SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ค่ะมาถึงช่วงสายตรงจากเมืองไทยนะคะเราไปดูเรื่องการคลายล็อกทางการเมืองค่ะว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งต่างๆทั่วประเทศที่หลายจังหวัดนั้นมีส.ส.น้อยลงค่ะติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
ครับสวัสดีครับ
แนวทางคลายล็อกที่คสช.ออกมาล่าสุดให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้คะ
ครับแนวทางดังกล่าวเนี่ยมาจากคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่13/2551เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพิ่มเติมซึ่งตอนหนึ่งระบุว่าเพื่อให้สถานการณ์ของบ้านเมืองที่มีความสงบเรียบร้อยระดับหนึ่งในขณะนี้ยังคงดำเนินการอยู่ต่อไปได้ในห่วงเวลาการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศจึงยังคงจำเป็นต้องให้ประกาศคสช.หรือคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่เกี่ยวกับการดำเนินการของพรรคการเมืองยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปแต่เมื่อให้การจัดการเลือกตั้งครั้งแรกเป็นไปตามเวลาที่กำหนดและให้พรรคสามารถเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งได้จึงควรผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จำเป็นในบางประเด็นโดยให้สามารถดำเนินการได้ในช่วง90วันนับแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ประกาศราชกิจจานุเบกษาซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาประเด็นที่น่าสนใจครับในคำสั่งนี้คือจะไม่ให้มีการนำระบบเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary vote มาบังคับใช้กับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งแรกโดยให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร11คนประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรค4คนตัวแทนสมาชิกที่พรรคเลือก7คนแล้วเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบกำหนดให้พรรคการเมืองจัดให้มีทุนประเดิม1ล้านบาทพรรคการเมืองใดประสงค์จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอาทิในเรื่องการแก้ไขนโยบายเรื่องกรรมการบริหารพรรคตั้งสาขาพรรคหรือมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งให้แจ้งคณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า5วันพรรคการเมืองจะประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกับผู้ดำรงตำแหน่งใดๆภายในพรรคและสมาชิกพรรคโดยวิธีผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการหาเสียงโดยกกต.และคสช.จะกำหนดลักษณะอันต้องห้ามของการประชาสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารที่จะกระทบกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือสั่งให้มีการระงับการดำเนินการดังกล่าวได้และให้กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และให้จัดทำการประกาศเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนกฎหมายลูกสส.มีผลบังคับใช้ซึ่งการไม่ปลดล็อกทั้งหมดแต่ว่าคลายล็อกบางส่วนโดยเฉพาะการที่ยังไม่อนุญาตให้หาเสียงได้ทำให้พรรคการเมืองครับออกมาเรียกร้องและให้ทบทวนให้ปลดล็อกออกทั้งหมดเพื่อให้ทำกิจกรรมได้เต็มที่เพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญของประชาธิปไตยก็คือการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการให้ความเห็นของนายองอาจคล้ามไทบุญจากประชาธิปัตย์ขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยแกนนำพรรคเพื่อไทยบอกว่าพรรคการเมืองไม่ได้สนใจแต่เรื่องของเลือกตั้งอย่างเดียวแต่ต้องหาสมาชิกพรรคเพราะว่าโดนรีเซ็ตไปแต่แล้วจึงต้องเร่งหาสมาชิกให้ประชาชนมีส่วนร่วมพร้อมถึงเตรียมสมาชิกเพื่อทำสาขาเป็นตัวแทนของพรรคในส่วนภูมิภาคและต้องทำนโยบายโดยลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนทำความเข้าใจช่วยหาทางออกให้ประชาชนและประเทศซึ่งทั้งหมดถือว่าต้องใช้เวลาครับ
ล่าสุดทางกกต.ได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดโดยส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจะมีทั้งสิ้น350คนซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่มี375คนและส.ส.บัญชีรายชื่อมี150คนซึ่งจากเดิมมี125คนแต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนส.ส.ได้1คนจำนวนใดมีจำนวนส.ส.ได้ไม่เกิน1คนก็ให้ถือจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและจังหวัดใดมีจำนวนส.ส.ได้เกิน1คนให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีซึ่งจำนวนประชากรยึดตามประกาศสำนักทะเบียนกลางเรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรณวันที่31ธันวาคมปี2560โดยมีจำนวนประชากรทั่วราชอาณาจักรจำนวนทั้งสิ้นประมาณ66,188,000คนจำนวนประชากรเฉลี่ย คิดเป็น 189,110 คนต่อสส1คนซึ่งพบว่านะครับมี23จังหวัดที่มีสสลดลงอาทิกรุงเทพมหานครจากเดิม33คนลดเหลือ30คนเชียงใหม่จากเดิม10คนลดเหลือ9คนนครราชสีมาจากเดิม15คนลดเหลือ14คนบุรีรัมย์จากเดิม9คนเหลือ8คนโดยมี54จังหวัดที่มีจำนวนสสเท่าเดิมและเมื่อพิจารณาเป็นรายภาคพบว่าภาคเหนือลดลง3ที่นั่งภาคอีสานก็ลดลง10ที่นั่งภาคใต้ภาคกลางก็ลดลงเช่นเดียวกันส่วนภาคที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือภาคตะวันออกมีสส26คนและภาคตะวันตกมีสส19คนBBC ไทยรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าจังหวัดที่ยอดสสลดลงพบว่าเป็นบ้านเกิดของผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองที่ครองคะแนนนิยมในพื้นที่มาอย่างยาวนานอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของอดีตนายกทั้งนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจังหวัดตรังบ้านเกิดของนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของนายเนวินชิดชอบผู้ก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาที่ยึดครองฐานเสียงในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและอ่างทองก็ถูกลดลงด้วยเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นฐานเสียงของพรรคชาติพัฒนาที่มีนายสุวัฒน์ลิปตาพันลบเป็นที่ปรึกษาถูกลดยอดส.ส.ลงเช่นเดียวกันนายอิทธิกรบุญประคองประธานกกต.ครับย้ำว่าการดำเนินการอย่างเป็นธรรมในการแบ่งเขตเลือกตั้งครับซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ55วันเพื่อให้พรรคการเมืองมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า30วันในการคัดเลือกผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนะครับ
ค่ะไปที่อีกประเด็นนึงนะคะคดีทุจริตการเอาเปรียบคนพิการมีความเสียหายหลักพันล้านบาทเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยนายปรีดาลิ้มนนทกุลประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการที่ไปยื่นเรื่องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ให้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษครับโดยพฤติกรรมนั้นต้องย้อนไปที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ให้สถานประกอบการที่มีพนักงานในสัดส่วน100คนต้องรับคนพิการเข้าทำงาน1คนหรือต้องส่งเสริมอาชีพให้คนพิการหรือจ่ายเงินเข้ากองทุนคนพิการแต่ว่าทางเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการตรวจสอบพบตัวเลขการจ้างงานไม่ตรงกับสิทธิของคนพิการต่อมาพบว่าสถานประกอบการจำนวนมากจ่ายค่าหัวคิวให้กระบวนการทุจริตแต่ไม่มีคนพิการเข้าทำงานจริงซึ่งจำนวนผู้พิการทั่วประเทศมีกว่า1ล้านคนมีการลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมคนพิการและกรมการจัดหางานและสถานประกอบการเพื่อหางานทำจำนวน 65,000 คนพบว่ามีการจ้างงานคนพิการ 25,000 คนแต่ได้ทำงานจริงจำนวน 20,000 คนไม่ได้ทำงานจริง 5,000 คนคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ500ล้านบาทส่วนการหักเงินสมทบเข้ากองทุนที่สถานประกอบการส่งเงินเข้ากองทุนคนพิการ 12,000 ล้านบาทจำนวนนี้คิดแล้วเป็นการจ้างงานคนพิการเพียง 15,000 รายซึ่งมีหลักฐานบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีครับรับคนพิการรายหนึ่งเข้าทำงานตั้งแต่เดือนมกราคมปี2559และผู้พิการรายนี้ลาออกไปเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันพบว่าผู้พิการคนนี้ยังอยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยที่ไม่ได้เข้าไปทำงานที่จังหวัดชลบุรีแต่ว่าได้รับเงินเดือนเดือนละ 7,000 บาทส่วนอีก 2,000 บาทถูกหักเป็นค่าหัวคิวหรือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับมีบุคคลมารับบัตรคนพิการในตำบล1จำนวน100คนหลังจากนั้นได้นำบัตรพนักงานบริษัทแห่ง1พร้อมเงิน500บาทมามอบให้เท่านั้นโดยที่ไม่ได้มีการทำงานจริงล่าสุดนะครับพลตำรวจเอก อดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยที่มอบหมายให้ในส่วนของรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในคณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าวพร้อมทั้งกำหนดกรอบเวลาการทำงานภายใน15วันโดยที่การตรวจสอบครั้งนี้ถือว่าเป็นการตรวจสอบภายในของกระทรวงแรงงานก่อนหากมีหน่วยงานหรือกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะต้องว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBSRadio จากกรุงเทพมหานครครับ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.